viikon debatti.
Tervetuloa Radio Dayn viikon debatin seuraan. Minun nimeni on Kai Kortelainen ja studiossa ovat tänään kanssani keskustelemassa Vapaa-ajattelijain liiton puheenjohtaja Petri Karisma ja opetusministeriössä pitkän päivätyön tehnyt opetusneuvos Veikko Pöyhönen. Tervetuloa molemmille.
Tervetuloa, kiitoksia.
Kiitos.
Helsingin ja Tampereen vapaa-ajattelijayhdistykset sekä Uskonnottomat Suomessa ry ovat perustaneet uuden kantelupukki.fi-verkkosivuston. Sivustolla kerrotaan, miten koulujen ja päiväkotien tulisi lain mukaan toimia uskonnollisten tilaisuuksien osalta, mutta siellä kerrotaan myös, mitä voi tehdä, jos koulu tai päiväkoti ei kantelijan mukaan toimi lainmukaisesti. Kantelupukin avulla voi siis lähettää koululle, päiväkodille tai kunnalle viestejä anonyymisti ja kantelupukki voi tehdä kantelun aluehallintovirastoon vanhempien puolesta, jos herää epäilys siitä, että kouluissa tai päiväkodeissa on liikaa uskontoa esillä. Petri Karisma, mistä idea tällaisen anonyymin kielimissivuston perustamiseen on lähtöisin?
No kielimis, se on tietysti silleen, että pyritetään lakia noudattaa Suomessa, niin se on varmaan se suomalainen yksi hallintotapa. No se on tullut ihan siitä, vaan meillä on tullut tosi paljon ihan ilman, että ollaan kyselty mitään, niin on tullut viestejä, että miten tällaisista asioista tehtäisiin ja miten tähän voitaisiin puuttua. Osittain toi, että se on anonyymi, niin on sitä, että koulun opettajat ei monta kertaa viitsi asioihin puuttua muuta kuin anonyymisti. Ja sen takia vaan, että työpaikan rauha säilyisi ja samoin monet vanhemmatkaan ei halua saada sitä hankalan vanhemman leimaa. Ja tuossa se, että mun mielestä hyvä esimerkki tällaisesta oli viime joulukuussa, kun Karosen Annalan koulu Tampereella mennäisi järjestää koko tämän kauden päättäjäiset, eli niin sanotut joulujuhlat todistuksen jakoineen tuomiokirkossa Tampereella. Ja siitä sitten lähdettiin asiaa kyselemään, niin sieltä sitten nämä rehtorit aluerehtorin opastuksella totesivat, kyllä me järjestäisiin koulussa, että kaikki ovat sinne osallistua. Että tätä tapahtuu koko ajan.
No miltä tämä Veikko Pöyhönen kuulostaa? Joulujuhla tuomiokirkossa ja siitä kantelu. Miten kommentoisit tämän tyyppistä?
Saanko mä Petriltä pari pientä kysymystä tehdä aluksi?
Ilman vähän, muuta, ole hyvä.
Taustaksi. Eli me kummatkin varmaan arvostamme sitä, että koulu mahdollisimman hyvin onnistuisi työssä. Mm. Ja toinen kysymys, että kumpikin arvostamme sitä, että laki ja oikeus kaikkialla yhteiskunnassa ja niin myös koulussa toteutuisi. Mm. Kun ensimmäisen kerran kohtasin tiedon tästä kantelupukki-sivustosta, minähän olen melkein sokea, joten kaikki tieto tulee korvien kautta ja hyvien ystävien ja avustajien lukemina, niin mulle tuli mieleen DDR ja sen tämmöinen ilmiantojärjestelmä Stasi, joka ateistisen yhteiskunnan tapaan kiinniotti ihmisiä ja järjesti niitä oman oikeutensa eteen. Niin onko Petri tavoitteena, että Suomessa tulisi joskus ateistinen yhteiskunta?
En mä tiedä, ateistien yhteiskunta, mutta ainakin sellainen yhteiskunta, jossa millään uskonnollisella yhdyskunnalla ei ole erityisasemaa. Suomessa nykyään on evankelisella kirkolla jonkin sortin valtionkirkolla, se on verotusoikeuksinen perustuslaissa määritellään ja muita. Ja tämä kantelupukki liittyy, sehän on ehkä ironinen siitä mielessä, että kantelupukiksi sanotaan ihmistä, joka muun muassa vaikka koulukiusattua, joka kehtaa mennä sanomaan opettajille tai vanhemmille, että häntä kiusataan. Me ehkä pidämme mieluummin itsemme sellaisessa asemassa, että me nyt tässä yritetään muun muassa perustuslakivaliokunnan kannanottoa asiasta tuoda niin kuin lihaksi suomalaiseen peruskouluun että, ja lukioon ja esiopetukseen. Ei tässä ole muusta sen kummallista kuin, että lakia noudatettaisiin niin kuin esimerkiksi eduskunta on halunnut asiaa päättää.
Mites tämä Stasi-vertaus? Onko tässä otettu mallia vähän tuommoisesta Stasin tai KKP:n kulttuurista, jossa niin kuin isoveli valvoo ja jos ei pykäliä noudateta, niin sitten kansalaiset ilmiantavat toisiaan?
No en mä tiedä, koska me annetaan itse asiassa tässä ilmi nimenomaan valtion toimintaa. Tämähän on nyt toisteperiaate. Tässä kansalaiset pyrkii saamaan erätään valtion noudattamaan valtion omia lainsäädäntöjä, kannanottoja ja muita, ettei tässä niin kuin yksittäisiä ihmisiä mitenkään pyritä. Vaan se on nimenomaan koulu on se kohde, kunta on se kohde. Eli tämä on niin kuin täysin väärinpäin se, että tässä ei valtio ahdista, vaan nimenomaan me ahdistetaan valtiota toimimaan omien säännöstensä mukaan.
Otit, Petri Karisma, tässä esiin tämän koulukiusaamisesimerkin, niin kysytään siitä teemasta. Nyky-Suomen sanakirjan mukaan kantelupukilla tosiaan tarkoitetaan kieliä tai kantelijaa. Miten ajatus tämmöisestä kantelupukkina toimimisesta sitten istuu kouluun ja tämmöisen kasvatuksellisen maailmaan? No, tätä voi molemmat kommentoida.
Kyllä se minusta istuu sen verran tuossaan, että mun mielestä on tosi loistavaa, että jos nykyään koulukiusaamisesta on ruvettu puhumaan enemmän. Se oli varmaan 70-80-luvulla oli nimenomaan normina se, että jos joku lapsi kehtasi mennä puhumaan siitä, että häntä kiusataan, niin hänet leimattiin kantelupukiksi. Ja mun mielestä se on täysin väärä, harhaanjohtava käsitys. Siinä yritetään vaan lakasta asia maton alle. Ja mun mielestä on sama tässä vähän tässä, että koulussa on hyvin paljon uskonnollisia tilaisuuksia. Uskonto siellä jyllää paljon enemmän kuin mitä perustuslakivaliokunta haluaisi. Niin totta kai meidän kuuluu siitä kannella. Jos meitä haukutaan sitten kantelupukissa, mun mielestä se on vaan suorastaan ironinen vetäisy siitä, että näin se vaan on. Että niin kuin tässäkin nyt näissä tasivertauksilla, että se on nyt väärin, kun me vaaditaan, miten että laki toimii niin kuin laki on kirjoitettu.
Niin jos tätä haukutaan, nimi on kuitenkin teidän itsenne keksimä.
Joo, kyllä. No, tämä on varmaan sen takia, että tästä tulee, se on ainakin mieleen jäävä, niin kuin erokirkosta.fi:kin on.
Herättää huomiota. Niin. Veikko Pöyhönen, miten arvioit, onko jotenkin koulukulttuuri muuttunut tai tämä toimintakulttuuri siinä, tai minkä vapaa-ajattelijat haluavat nyt liittää tähän, että miten itse näet, onko kantelupukki nyt positiivinen vai negatiivinen ilmaisu?
No sehän riippuu ihan siitä, kenen kannalta sitä katsoo. Tietenkin se on vapaa-ajattelijoiden kannalta hyvin positiivinen ja oikeutettukin. Mutta onhan se myöskin mahdollinen kristittyjen kannalta, niiden kannalta, joille usko Jumalaan on merkittävä. Yhtä lailla uskonnonvapaus tarkoittaa puolta lausetta myöskin niille, jotka uskovat Jumalaan, eli positiivinen tulkinta uskonnonvapaudesta, kuin myös niille, jotka eivät usko Jumalaan, eli negatiivinen tulkinta uskonnonvapaudesta. Ja kristittyjen kannalta katsottuna sehän tarjoaa tämä sama instrumentti mahdollisuuden kannella niissä tapauksissa, kun vanhempien oikeus toivoa, että päiväkodeissa ja kouluissa annettaisiin uskonnollista kasvatusta, ei toteudu, niin myös tästä voi kannella. Tämähän palvelee molempia osapuolia.
Niin tässä on nyt ehkä tällainen kielteinen uskonnonvapaustulkinta, eli oikeus olla harjoittamatta uskontoa ja sitten myönteinen uskonnonvapaustulkinta, eli oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa ikään kuin vastakkain, että kummasta näkökulmasta sitä asiaa sitten katsoo tai haluaa katsoa. Mutta mennään nyt hiukan siihen, että minkälaisista asioista sitten, Petri Karisma, sinun mielestäsi pitäisi tehdä näitä kanteluita?
Niin, no, tässä nyt ei varsinaisesti ole vähän niin kuin näyttää suoraan positiivisen ja negatiivisen uskonnonvapauden kannalta, vaan nimenomaan siinä, että minkälaiset askelmerkit esimerkiksi perustuslakivaliokunta on määrittänyt. Siellähän lähdetään ajatuksesta siitä, että kun koulussa on uskonnollinen tilaisuus, tarkoittaa sitä, että se on sellainen tilaisuus, jossa esimerkiksi Jumala ilmoitetaan totena olevana entiteettinä. Ja sinne koulun pitäisi ilmoittaa kaikille vanhemmille, että tällaisia tilaisuuksia on. Ja näihin tilaisuuksiin osallistuminen on kaikilta vapaaehtoista, koska kukaan ei ole velvollinen osallistumaan oman tunnon vastaisen uskonnon harjoittamiseen. Tätä ei yleensä kovinkaan helposti hoideta. Ja samoin toinen asia siellä, mikä on nyt perustuslakivaliokunnan ja puumalaisen päätöksen mukaan muuttunut, on se, että aikaisemmin oli ajatuksena se, että sä voit niin kuin jäädä pois näistä uskonnollisista tilaisuuksista. Ja sitten ei ole niin väliästä, että mitä sille muille porukalle tehtiin. Helsingissä on koulu, jossa 45% oppilaista on muussa eteopetuksessa. Niin silloin nyt on oletuksena se, että pitäisi järjestää yhtä arvokas ja samanarvoinen tilaisuus näille, jotka eivät osallistu siihen uskon harjoitukseen. Ja samoin niin kuin tässä minusta on hyvä esimerkki tämä Pekka Iivosen opetusneuvoksen opetushallituksesta kommentti nimenomaan tässä Tampereen tilanteessa, jossa oltiin sanoa, että hänen mielestään se ei niin kuin tule kuuloon ollenkaan, että samassa tilaisuudessa tuomiokirkossa jaettaisiin todistukset kaikille, kun siinä ei voi kaikki osallistua. Eli se olisi niin kuin jaetaan koulun päättäjäisjuhlat sen takia, että halutaan se uskonnollinen elementti sinne. Se on paljonpi silleen, että meillä on yhteinen tilaisuus, jossa ei ole uskonnollisia elementtejä, tai se virsi, mikä saa olla. Ja sitten sen jälkeen, jos haluaa lähteä uskonnollisiin tilaisuuksiin, hoidetaan se jälkeenpäin niiden vapaaehtoisten toimesta, ketkä sinne haluaa mennä. Ei tämä muista ole mitään siis niin kuin stasimeininkiä. Tässä vain yritetään nyt moniarvoista koulua saada aikaan.
tähän tekee mieli todeta, että suomalainen yhteiskuntahan on hyvin pitkälle sopimuskulttuuriyhteiskunta. Lait ovat pohjimmaltaan sopimuksia ja julkisissa yhteisöissä, kuten koulut ja päiväkodit, niin kaikki se, mitä siellä toteutetaan, on myöskin sopimuksen varaista. Nyt voisimme ajatella niin, että jos jokin koulu X sopii kaikkien tarvittavien tahojen kanssa, lasten, vanhempien, itse oppilaiden ja sitten koulun järjestäjän edustajien kanssa siitä, että miten koulussa toimitaan esimerkiksi juuri näiden uskonnollisten tilaisuuksien osalta.
Juuri näin.
Jos päästään täysin yhteiseen sopimukseen, niin silloin voidaan järjestää ihan vapaasti uskonnollisia tilaisuuksia, jos ei kenelläkään osapuolella ole mitään huomauttamista. Tässä voidaan tehdä vaikka kirjallinen sopimus lukuvuoden alussa ja siinä sitten pysytään. Tämä luulakseni on ihan pätevä menetelmä ja suosittelen tätä kaikille kouluille ja päiväkodeille.
Tämä on itse asiassa just se, mitä mekin toivottaisiin. Että nimenomaan olisi se, että kun hyvin tarkkaan tiedetään, mitä kaikenlaisia tilaisuuksia kouluissa on lukuvuoden alussa, jopa lukuvuoden alussa, niin silloin lähetettäisiin oppilaille tarkka tieto, mitä mihinkin kuuluu, ja sitten vanhemmat saisivat päättää, että mihin osallistuu ja mihin ei. Niin sitten me päästäisiin paljon paremmin. Nyt vaan kouluilla on se ongelma, että ne ei jaksa tiedottaa näistä asioista, ne haluaa niitä, tai ne ei näe, että siellä on uskonnollisia tilaisuuksia. Ja sitten se, että B, että kun siellä kumminkin on Suomen joka ikisessä kunnasta, joka ikisestä koulusta löytyy oppilaat, jotka eivät halua osallistua uskonnon harjoittamiseen, niin niille sitten yhdenvertainen tilaisuus siihen rinnalle. Kaikki olisi mun mielestä sen jälkeen ihan fine. Mutta kun tämä ei toteudu, tämä on se syy, miksi kantelupukki on olemassa. Tämä on ihan yksinkertainen asia. Ollaan täysin samaa mieltä.
Tässä nousi esille siis yhtäältä lakitekstiä toisaalta, että et voidaan sopia asioista. Mm. Sopiminen kai pitää tapahtua kuitenkin lain puitteissa.
Kyllä, kyllä.
Tuli viittaus perustuslakiin ja siellä perustuslain 11 pykälän toinen momentti sanoo, että kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omatuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen. Mm,
no tätä pitää muistaa, koskee myös Evankelis-kirkon jäseniäkin.
Koskee myös heitä, niin, kyllä, kaikkia kansalaisia.
Niin, kaikkia kansalaisia.
Kyllä. No tätä perustuslakivaliokunta sitten linjasi ja antoi siitä mietintönsä, että mitä tämä tarkoittaa koulumaailman osalta, mitä tulee uskonnollisiin tilaisuuksiin. Niin tuossa tulkinnassa perustuslakivaliokunta korosti sitä, että tämän momentin tarkoituksena ei ole estää muiden positiivista uskonnon harjoittamisen vapautta.
Mm, kyllä.
Eli sen tarkoituksena olisi näin ensisijaisesti suojata henkilöä oman tuntonsa vastaiselta uskonnon harjoittamiselta. No, onko se niin, että laki on lopulta siten, kun se tulkitaan? Oletteko te tyytyväisiä tähän perustuslakivaliokunnan lain tulkintaan? Mitä mieltä Veikko Pöyhönen?
Sanoisin, että se on minimi. Sillä turvataan se välttämättömyys, jota pidetään esimerkiksi eurooppalaisessa laajuudessa oikeana. Ja kyllä minä toivon, että kunnioitetaan kaikkien vakaumuksia, jotka ovat sitten samalla ihmisoikeuden käsityksen piiriin kuuluvia asioita. Mutta samalla tulee myöskin muistaa, että yhtäläiset oikeudet koskevat niitä, jotka uskovat Jumalaan ja haluavat sen mukaan elää ja toimia. Nythän paljon kaikki riippuu siitä, miten asiat ymmärretään, miten ne tulkitaan, miten ne määritellään. Ja samalla tulisi pitää mielessä, mihin perimmältään koulu toiminnallaan pyrkii, mitkä ovat sen päätavoitteita. On paitsi tiedon välittäminen, niin myöskin kasvattaminen. Yhä enemmän koulun tehtävässä painottuu tämä kasvatuspuoli siksi, että kodit ovat suurissa vaikeuksissa oman kasvatustehtävänsä onnistumisessa. Koulu joutuu tätä paikkaamaan. Ja tämä taas puolestaan merkkaa sitä, että koulussa yhteisöllisyyden pitäisi saada korostua. Tästä on paljon puhuttu viime aikoina, kun koulun uudistusta on mietitty. Ja koulun rakenne, kurssimuotoisuus, joka on lukion suuri juttu, niin aika paljon haittaa yhteisöllisen kasvatuksen toteutumista. Mitä enemmän oppilaita jaetaan ryhmiin, sitä vähemmän yhteisöllisyys voi toteutua. Ja yhteisöllisyystavoitteen kannalta olisi hyvin toivottavaa, että oppilaita jaetaan mahdollisimman vähän ryhmiin. Sen lisäksi, mikä nyt on jo koulun opetussuunnitelmallisen rakenteen kannalta välttämätöntä.
Niin, tässä perustuslakivaliokunta otti tulkinnassaan esiin tämän positiivisen uskonnonvapauden näkökulman aika vahvasti, eli oikeuden tunnustaa ja harjoittaa uskontoa. Oliko tämä, Petri Karisma, teille vapaa-ajattelijoille pettymys?
Ei, siis sehän nimenomaan, sen lukee tämän ja lukee tuon Puumalaisen päätöksen, niin senhän on käskyn, se on yksi yhteen. Siinähän on vaan nimenomaan, korostettiin sitä, että totta kai ihmisillä on oikeus uskontoon, mutta ihmisillä on myös oikeus siihen, että ei tarvitse osallistua uskonnon harjoittamiseen. Siitähän tämä lähtee. Tämä on ollut meille siis hyvä päätös. Okei, taas on ollut olla tarkempi kuin suhteellisen ympäri pyöreä, mutta se, että tässä nyt sentään, me ollaan aikaisemmin valiteltu nimenomaan tässä koulukysymyksessä, mutta ei ole ollut kunnollisia askelmerkkejä. Mitä tarkoitetaan? Sillä on pystynyt myös löperösti näitä just rinnakkaistilaisuuksia kohtelemaan ja muita, että se on niin kuin pois suurin piirtein ja tällaista.
Hyvä. Tässä on tullut rinnakkaistilaisuudet esiin ja miten koulu sitten käytännössä joutuu näiden asioiden kanssa arjessa painiskelemaan ja miten tilanteita ratkomaan. Käydään tuossa aivan hetken kuluttua katkon jälkeen Helsingin Vesalan koulussa ja kuunnellaan, että kuinka se ruohonjuuritasolla tapahtuu. Studiossa studioisäntänä Kai Kortelainen ja viikon debatissa Petri Karisma vapaa-ajattelijoista ja opetusneuvos Veikko Pöyhönen.
Viikon debatti.
Olen Kai Kortelainen ja viikon debatti jatkaa arvioimalla kysymystä, mikä on uskonnon ja vakaumuksen paikka koulumaailmassa. Arvioitsijoina ja debatistina suorassa lähetyksessä Radio Dayn studiossa opetusneuvos Veikko Pöyhönen ja Vapaa-ajattelijaliiton puheenjohtaja Petri Karisma. Piipahdetaan tämän jakson alkuun nyt Vesalan koulussa Helsingissä ja kuunnellaan, kuinka rehtori Juha Juvonen kuvailee sitä, kuinka kristilliset perinteet näkyvät koulussa uskontotuntien ulkopuolella.
Viikon debatti.
Kyllä meillä perinteissä siinä mielessä pidetään ihan kiinni, että kyllä keväisin suvivirsi lauletaan ja onpa meillä jonain vuonna ollut semmoinen hyvin mukailtu seimikuvaelmakin joulujuhlassa, mutta täytyy sanoa, että semmoista uskonnon harjoittamista ei uskontuntien ulkopuolella niin järjestetä, eli pyritään ottamaan huomioon kyllä moniuskontokuntaisuus, mitä oppilailla löytyy.
No kuinka oppilaat suhtautuvat näihin tapahtumiin ja tilaisuuksiin, jotka sisältävät kristillisiä perinteitä esimerkiksi?
Meillä on todella hyvin, että meillä paljon käydään toki keskustelua eri yhteistyökumppaneiden kanssa ja pidetään omalla tavallaan niin pelisäännöistä kiinni. Meillä tosiaan käy seurakuntakin, evankelis-luterilainen seurakunta pitämässä aamuavauksia ja näistäkään ei sitten islamin uskoisilta tai muilta niin mitään valituksia ole tullut ja juhlissakaan ei mitään negatiivista kommenttia ole ilmennyt. Meillä itse asiassa on saattanut jonain vuonna olla meidän joulukirkossa niin jopa kuorossa laulamassa islamin uskoisia. He ovat itse siihen myöskin lähteneet. Siinä mielessä täytyy sanoa, että meidän Vesalan yläasteella niin tämä on mennyt hienosti.
Kuka siitä päättää, osallistuuko oppilas vaikkapa sitten joulukirkkoon tai seurakunnan edustajan pitämään aamunavaukseen?
Kyllä se mahdollisuus on totta kai annettu oppilaalle ja kyllähän siinä huoltajalla sana myöskin on. Sana tässä on se avoimuus, eli kun lähdetään järjestämään niin tilaisuuksia, niin lähdetään järjestämään avoimin kortein, mutta se täytyy myöntää, että emme joka tilaisuudesta ole aina erikseen sitten huoltajilta tai oppilaalta lupaa kysytty, mutta on annettu mahdollisuus tehdä se päätös.
No onko teidän koulussa sitten uskonnollisten perinteiden poistamista tai vähentämistä vaadittu?
Meillä ei ole vaadittu. Ja tämä on semmoinen, josta mä olen tosiaan ollut iloisesti yllättynyt. On meillä keskustelua käyty ja on käyty eri yhdistysten tai eri uskontokuntia edustavien yhdistysten kanssa, mutta kun on asioista kerrottu ja kerrottu, millä, minkälaiset järjestelmät ja systeemit ja millä pelisäännöillä me mennään, niin näitä vaatimuksia ei ole tullut.
Teillä siellä Helsingin Kontulassa Vesalan koulussa oppilaista peräti 40% on kotoisin eri kulttuuritaustoista. Aiheuttaako se, että oppilaat edustavat eri uskontokuntia tai että koulussa on uskonnottomia oppilaita, niin aiheuttaako se ristiriitoja?
Se ei se arjessa aiheuta ristiriitoja. Se aiheuttaa ongelmia ehkä enemmänkin sitten opetuksen järjestämisen kannalta, eli eri uskontokuntien uskonnonopetuksen järjestäminen aiheuttaa työjärjestysongelmia, mutta ne on tämmöisiä teknisiä ongelmia. Arjessa sinänsä ei näy. Mä luulen, että meillä oppilaat, tai se on aika vahva tuntumus myöskin, niin ovat tottuneet siihen, että kaveripiiriin kuuluu hyvin monista eri uskontokunnista, hyvin monista eri kulttuureista olevia kavereita. Sinänsä niin ne kaveripiirikään tosiaan ei yleensä noudata ei sitten sitä maata, mistä hän kotoisin, puhumattakaan siitä, että mitä uskontokuntaa he edustavat. Nämä oppilaat on kasvaneet jo pienestä pitäen niin monimuotoisessa ympäristössä. Ehkä se on heille luontevampaa kuin mitä se on sitten meille eri ikäluokkaa edustaville.
Vesalan koulun rehtori Juha Juvonen, kun teillä tosiaan tuo ympäristö on tällainen monikulttuurinen, niin minkälaisia näkemyksiä antaisit koulumaailmaa muille siitä, että kuinka tällaisen rinnakkaiselon voisi sitten onnistuneesti ratkaista?
Tämä yhteistyö ja avoimuus on se tärkein tekijä, ja ei haeta niitä kärjistyksiä. Ei olla aivan ehdottomia, mutta pidetään kumminkin perinteistä kiinni. Ehkä tuodaan niitä uusia perinteitä, tuodaan eri uskontokuntien, eri kulttuurien ominaispiirteitä tutuksi toisillemme. Ja tosiaan ei me saada sitä suomalaista kulttuuria myöskään unohtaa. Se on ihan, että jos meille tulee uusi oppilas, joka on vasta muuttanut Suomeen, niin se suomalaisen kulttuurin hänelle tutuksi tekeminen niin myöskin auttaa siinä kotouttamisessa huomattavasti.
Niin, Suvi Virsi ja Seimi Kuvaelma kuuluvat monikulttuurisen Helsingin Vesalan koulun juhlaan ja evankelis-luterilaisen kirkon järjestämät aamuhartaudet toisinaan myös arkeen. Miltä tämä rehtori Juha Juvosen kertomana kuulosti, opetusneuvos Veikko Pöyhönen?
Ensinnäkin täytyy todeta, että ei enää pidetä aamuhartauksia, ne ovat päivän avauksia.
Termi on ainakin muuttunut.
Termi on muuttunut. Ja päivän avausten osaltahan niiden alkuperäinen tehtävä oli tätä yhteisöllisyyttä vahvistaa kouluissa. Eli niiden alkuperäisen idean mukaan hyvin toivottavaa olisi, että koko koulu tavalla tai toisella voisi olla koossa silloin. Ja mielestäni tähän pitäisi voida tähdätä ja neuvotella myöskin sitten niiden kanssa, jotka vakaumuksensa vuoksi haluavat erilleen näistä tilaisuuksista, jos ne ovat niin uskonnollisia, että oma tunto sitä vaatii. Ja tämä on sellainen kysymys, josta uskon, että neuvottelemalla päästään eteenpäin, koska tasapuolisuutta voidaan noudattaa muutenkin kuin jakamalla porukoita osiin. Esimerkiksi siten, että sovitaan vuorottelusta päivän avauksien pitämisessä. Nythän voi olla hyvin mahdollista, että koulussa on opettajina ateisteja, jotka mielellään pitävät päivän avauksia. Ja heille on hyvä sallia oma vuoronsa, jolloin tämä vuorottelu ateistisen ja sitten muiden päivänavausten kanssa. Päivän avauksien yksi perustehtävä on toimia informaation välineenä, eli mitä asioita koulussa halutaan kertoa oppilaille ajankohtaisina kysymyksinä, jotka tulevat lähitulevaisuudessa vastaan. Eli on sellaisia päivän avauksia, jotka eivät sisällä minkäänlaisia arvolatauksia puoleen tai toiseen, ei uskonnollisia, ei ateistisia, eikä muutenkaan vakaumuksellisia. Ja jos voidaan sopia siitä, että esimerkiksi sen mukaan, kuinka paljon koulussa on eri vakaumusryhmien edustajia, niin päivän avaukset jakaantuisivat, niin tämä voisi olla yksi idea päästä sopimukseen niin, että ei tarvitsisi jakaa ryhmiin.
Kävisikö, Petri Karisma, tämmöinen malli, että jaetaan vähän vuoroja, välillä voi olla aamunavauksia, jossa on kristillisiä perinteitä, välillä sitten vähän maallisempaa ja vaikka niiden osuuksien mukaan, miten koulussa on oppilaita?
No se on tietysti, se on selkeästi mun mielestä sillä tavalla vähän ongelma, että pitää muistaa, että minkälaista resursseja se evankeliuksella kirkolla on ja minkälainen tarve heillä on tällä hetkellä päästä kouluihin osittain jäsenkatonsa takia, niin mun mielestä ei ainakaan tässä vaiheessa ole ehkä ole hyvä ratkaisu. Koska se on suurempi jyrää aina silloin, se on ihan selkeää. Mutta mun mielestä mitä mä tuohon muuten puuttuisin tuohon...
Eikö se ole demokratiassa mene näin, että tuota, mikä osuus on, jos suuri osa oppilaista tuota, kuuluu evankelis-luterilaisen kirkkoon, niin silloin näitä tämän tyyppisiä aamun avauksen pitäjiä voisi olla paljon. Onhan kouluja, joissa melkein puolet oppilaista myöskin on esimerkiksi elämänkatsomustiedon valinneet oppiaineeksi, niin siellä tilanne sitten olisi toisinaan.
No
olisiko se reilua?
Mä laskisin enemmänkin mieluummin sen sillä tavalla, se olisi tasa-arvoisempi nimenomaan, että kuinka monta, jos on vaikka 5 uskontoryhmää tai katsomusryhmää koulussa, niin silloin se olisi 2% jokaiselle. Sehän meitähän syytetään monta kertaa veroakirjoista.fi tiedotteista siitä, että ne menee tosi hyvin läpi, että kirkon pitäisi saada enemmän huomiota sen takia, kun on isompi. Tämä on vähän sama. Se on mun mielestä vierasta tasa-arvoajattelua sellainen, että koon mukaan. Eihän eduskunnassakaan isomman kokoisella kansanedustajalla enempää valtaa kuin pienikokoisella.
No, paikat taitaa kuitenkin mennä jotenkin sen prosenttiosuuden mukaan, miten äänestetään.
Joo, menee. Mutta siis mun mielestä se on ihan miten se lasketaan. Kun mä ymmärrän tietysti, että sitten jossain vaiheessa, kun muuttuu taas systeemit, niin sitten haluttaisiin tosiaan muuttaa. Sitten se on uskontokunta per uskontokunta se tasa-arvo. Sitten mä en usko, että siihen kun suostutaan. Mutta enemmän tuosta asiasta kaiken kaikkiaan. Mua jäi vaivaamaan siinä vähän se, että onko todellakin niin, että siellä ei ole ketään oppilasta, joka oikeasti haluaisi jäädä pois näistä aavunavauksista tai joulukirkoista ja muista. Ja onko kaikille vanhemmille oikeasti tiedotettu, kuten siinä sanottikin, että he kaikista ei muista tiedottaa, kun peruslähtökohta perustuslakivaliokunnan mietinnössä oli se, että se pitää olla aidosti oikeasti vaihtoehto jäädä pois näistä tilaisuuksista ja sen vaihtoehtotilaisuuden pitää olla täysin yhtä arvokas ja nimenomaan se ei saa aiheuttaa sellaista tunnetta, että jäädään pois jostain vaan se on niin kuin normaali jako. Tässä on nyt tässä koulussa selkeästi lähdetty siitä, että kristitty kunnes toiset huutelet ihan kauhean kovaa. Tässä ei niin kuin annettu sitä vaihtoehtoa edes, että sitä voisi olla jotain muuta. Että tässä nyt ihan kyllä, tässä on vähän niin kuin, ehkä rehtorin kannattaisi lukea varmaan tuo perustuslakivaliokunnan päätös ja OPH on nämä uudet ohjeistukset, niin siihen voisi ehkä tulla vähän uudenlaista näkökulmaa tähän asiaan.
Minä mielelläni sanoisin tähän, että olen nyt tässä kohtaa Petrin kanssa ihan toista mieltä. Minusta tuo koulun toiminta oli täysin avointa, oppilaita ja heidän vanhempiaan oli informoitu.
Hän sanoi, että hän ei ole informoinut kaikista.
Hän sanoi, että hän on informoinut heitä. Kyllä periaatteessa
niin.
Kertonut näistä pelisäännöistä.
Periaatteet on tehty selväksi ja hän sanoi, että avoimuutta on ollut ja että yksittäisissä tilaisuuksissa saattaa olla, että sitten on unohtunut. Näin se taisi mennä.
Niin, kyllä.
Ei ole katsottu tarpeelliseksi ilmoittaa, koska pelisäännöt ovat tehty selviksi.
Kyllä.
Mua ei ihmetyttää, että siellä ei puhuttu rinnakkaistilaisuudesta mitään ja se, että Vesalan kolenta kuinka iso koulu mahtaa olla, mutta sieltä ei löytyisi yhtään, joka edes niin kuin omasta mielihalustaan totesi, että minähän en näihin uskonnonharjoituksiin ryhdy. Et se on vähän, se kuulostaa sama kuin jossain pienellä paikkakunnalla väitetään, että meillä ei ole yhtään ET-oppilasta. Mä oon laskettu, että Suomessa 7 kuntaa, jossa ei olisi niin paljon oppilaita, että täytyisi se 3. Että se on niin kuin sitten, että se ei enääkään missään heinolankokoisessa kaupungissa voi toteutua.
No tässä Petri Karisma heitti vähän sellaista ajatusta, että tämmöinen informointi saattaisi unohtua vähän niin kuin tarkoitushakuisesti joskus. Kyllä. Onko tällaisesta merkkejä, Veikko Pöyhönen, kun olit opetusministeriössä töissä, niin tuliko tällaisia signaaleja, että tahallaan ikään kuin ei kerto kaikkia vaihtoehtoja? Miten arvioisit?
No silloin kun minä siellä olin, niin oli ihan toinen kulttuuri Suomessa ja paljon yhtenäisempi kuin tänään. Tällaisista asioista ei samassa määrin keskusteltu. Ja lain tulkinta oli silloin vahvempi positiivisen uskonnonvapauden tulkinnan näkökulmasta. Mutta että se johtopäätös, mitä voi tehdä julkisen keskustelun perusteella ja sen perusteella, mitä muuten tunnen koulujen toimintaa, niin herkkyyshän näitä asioita kohtaan on kasvanut tuntuvasti nimenomaan vapaa-ajattelijoiden toiminnan ansiosta. Uskonnosta on tullut vähän samantapainen herkkyysasia kuin tuota, sitten sananvapauden puolella esimerkiksi Ranskassa nyt tämä satiirilehden käyttäytyminen, josta on paljon julkisuudessa keskusteltu. Huomautan tässä, että ilmiö siellä saattaa johtua myös siitä, että Ranskassa ei ole enää pitkään julkisissa kouluissa ollut uskonnon opetusta, sen sijaan katolisissa ja muissa yksityisissä kyllä. Niin se, että puuttuu tietoasioista, voi jossakin määrin tässä olla kuvassa mukana. Hyvä tahtoa toimia koulun parhaaksi ja kasvatustavoitteiden toteuttamiseksi kyllä löytyy, mutta tätä asenteiden muutosta toivotaan niin nopeassa tahdissa, että siinä on vaikea pysyä kuvassa mukana. Ja on myöskin niin, että nämä lainmuutokset ja erityisesti niiden tulkinnat, joihin myöskin lainvalvojien kannanotot perustuvat, niin tapahtuvat niin kovassa vauhdissa, että monien opettajien ja rehtoreiden on vähän vaikea pysyä kuvassa mukana. Mutta eli hyvää tahtoa kyllä on.
Joo, toi on totta nimenomaan, että se Suomessa on, niin kuin puhuttiin tuossa teidän lämpiössä, niin Suomessa on ongelma se, että Suomessa kestää aika kauan ennen kuin nämä käytännöt tällä tavalla jalkautuvat käytännön toimiin. Se on huomattu maistraattien ja muidenkin viranomaisten osalta, niin kuin puhuttiin, että on suomalainen hallintotapa tämä näin.
Eli ei ole mitään kristittyjen opettajien salaliittoja, että ikään kuin tarkoituksella jätetään kertomatta näistä tietyistä vaihtoehdoista, vaan että ikään kuin pykälät on muuttunut niin nopeasti, että kaikkea yksinkertaisesti tiedetään.
Ja kyllä se on vähän silleen ihan, että jokainen ehkä lukee ne tulkinnat, miten lystää, ja sitten siellä löytyy monenlaista eri johtopäätöstä. Mutta tietysti se, että mitä enemmän me alleviivataan näitä asioita, mitä tarkemmin niin kuin opetushallitus määrittää näitä asioita ja muita, niin sen todennäköisemmin se aikaa, tämä pitää muistaa nyt, että mäkin olen sitä mieltä, että tässä on vuosi aikaa, ei edes vuotta, mitä se oli, eikö se ollut toukokuuta, mitä se oli tämä, kun perustuslakivaliokunta lausui, nehän tästä on nyt enää vasta kuin 9 kuukautta, ei Roomaakaan rakennettu 9 kuukaudessa. Että tässä on vielä aikaa totutella näihin. Näistä tulee vielä uusia päätöksiä, jenkeläkien kun tulee uusia laillisuusvalvojien päätöksiä näistä rinnakkaistilaisuuksista ja muita. Että tämä asia elää.
Tämähän tarvii edellyttää myöskin koulun sisäisiä koulutustoimenpiteitä, kyllä, joita tullaan järjestämään, ja ne tulevat sitten merkitsemään asioita. Että minusta hyvin tärkeää on, että koulua ei ahdistella, ei ajeta sudenkuoppaa, vaan annetaan rehtoreiden kypsyä asiaan, opettajien kypsyä asiaan, ja tämä kyllä siitä sitten hoituu. Mutta sitten taas toisaalta on välttämätöntä, ettei turhaan uskontoon liittyviä kysymyksiä tehdä herkkyysasioiksi, koska ne eivät sitä ole. Suomi on maa, jossa uskonto on toiminut hyvin, ja se tulee toimimaan jatkossakin, että pelisäännöstä kun sovitaan, niin kaikki tulee menemään edelleen hyvin.
Sen verran tuosta vielä niin kuin sitä, että sehän on tähän just tämän kantilupukin ajatus, kun aluehallintovirastoillahan on valvontavelvollisuus, että peruskoulut toimivat niin kuin laki on sanottu. Ja se, että me kerrotaan, että jossain koulussa ei kaikkia lainsäädäntöä noudata niin kuin kuuluisi noudattaa. Mehän toimimme vaan näitä virkamiesten apuna. Tämä on jännä tila, mulla on selostettu sille, että päiväkodeissa niillä on jalkautumisvelvollisuus aveilla. Eli ne menee sinne automaattisesti, menee tarkastaa, mitä siellä tehdään. Mutta peruskoulussa on sille, että sieltä on tultava ulkopuolelta impakti, että aluehallintovirasto puuttuu tähän asiaan.
Niin, tässä viitattiin rehtoreihin ja tähän tiedon puutteeseen, että siitäkin voi usein olla kysymys, niin vapaa-ajattelijat kuitenkin kirjoittavat tuossa viikon takaisessa tiedotteessaan, että joissakin kouluissa tuntuu alkaneen konservatiivisten rehtoreiden taistelu uskonnottomien oikeuksia vastaan. Onko tällaista kyse?
No, siitä on kyse osassa rehtoreista nimenomaan, niin he eivät eräällä tavalla ole oivaltaneet tai kokevat, että nyt mennään niin kuin väärille jäljille. No vähän tässä naapurin kanssa nimenomaan kanssa ollut samaa mieltä, että se, että nyt niin kuin ollaan viemässä jotain kristillistä elintärkeää koulusta, sorretaan positiivista uskonnonvapautta, mutta ei se siitä ole kyllä. On vaan tarkoitus sitä, että suomalainen peruskoulu on nykyään moniarvoinen ja kaikilla pitäisi olla se hyvä. Just se, että ryhmiä jaettaisiin ja muita. Ei tässä ole niin kuin varsinainen hyökkäys kristillisyyttä kohta. Jokainen saa harrastaa uskontoa niin paljon kuin huvittaa, mutta sitä täytyy harrastaa niiden kanssa, jotka eivät halua harrastaa sitä. Ja tässä on vaan sellainen, totta kai mä ymmärrän, 70-luvun tilanne oli eri. Tämä oli täysin kristitty maa, tai ainakaan kukaan ei uskalta nostaa päätänsä asiasta.
Nyt on nostettu. Silloin uskallettiin.
No joo, kyllä mä tiedän, se on ollut. Se, että silloin ei ole ehkä niin voimakkaat niin kuin mahdollisuudet. Meillä taas 500 000 kirkosterannutta on jonkunlainen niin kuin kompetenssi jo siitä, että me olemme niin kuin tehneet, ei nyt ihan vielä 20 000 vajaa, mutta siis se, että siinä on kumminkin niin kuin jonkinlainen selkänoja, että meillä on kykyä, meillä on mahdollista, meillä on osaamista, meillä on halua.
No kumpi Veikko Pöyhönen opetusministeriön näkökulmasta nostaa hanakammin päätään, rehtorit vai vapaa-ajattelijat näissä kysymyksissä tänä päivänä?
Minusta tämmöinen kysymyksen asettelu ei oikein ole korrekti eikä relevantti. Sanoisin näin, että molemmilla on oma toimintavapautensa ja oma toimintaoikeutensa. Rehtoreilla on virkavelvollisuus. Jos he eivät hoida kunnolla tehtäväänsä, niin esimiehet, esinaiset, ylempi hallinto tarttuu heidän toimiinsa. Ja se, että uskonnossa tehdään tämmöinen hyvin herkkä asia, niin saattaa myöskin pelottaa heitä. He pelkäävät, että pystyvätkö he toimimaan tässä tilanteessa oikein. Ja minähän tiedän, kun minulla on aika laaja tuttava piiri niin lehdistömaailmassa kuin koulumaailmassa, että siellä pelätään vapaa-ajattelijoita, koska heidät koetaan häiriköiksi. Minä en kuitenkaan haluaisi heitä nyt nimittää häiriköiksi. He ovat asialla oman vakaumuksensa puolesta. Heidän toimintamallinsa ja toimintatapansa ovat vähän erilaiset kuin mihin me olemme tässä sopimusyhteiskunnassa tottuneet. Mutta minä luulen, että he kasvavat myöskin omalta osaltaan tähän tilanteeseen. Petrin sukunimi on Karisma, joka tarkoittaa suomeksi armolahjaa. Eli hänellä on hyvin kristillinen nimi. Ja minusta se on aika innostavaa kuulla, että kun tämä veli tässä kasvaa, niin hän ei tiedä vaikka kuinka positiivinen voima hänessä saadaan vielä yhteisten tavoitteiden taakse.
Hyvä. Jatketaan vapauksista ja vakaumuksista pienen tauon jälkeen. Minä olen Kai Kortelainen ja studiossa kanssani opetusneuvos Veikko Pöyhönen ja Vapaa-ajattelijaliiton puheenjohtaja Petri Karisma.
Viikon debatti.
Kuuntelet Viikon debattia studiossa studioisäntänä Kai Kortelainen ja mukana myös Petri Karisma vapaa-ajattelijoista ja opetusministeriössä vaikuttanut opetusneuvos Veikko Pöyhönen. Siinä edellisellä jaksolla kuulimme rehtori Juha Juvosen arviota siitä, että kuinka sitten uskontoa tuolla koulussa oikein jalkautetaan, kun on monikulttuurisia oppilaita. Ja hän kuvaili sitä, kuinka kristilliset perinteet ja muut kulttuurit sitten kohtaavat tuossa koulumaailmassa. Hän totesi siinä, että suomalaiseen kulttuuriin tutustuminen auttaa vieraista kulttuureista tulevia oppilaita kotoutumaan Suomeen. Miten on? Saako muuhun suomalaiseen kulttuuriin tutustua vapaasti ja siihen jopa kannustetaan, mutta uskonto on poikkeus? Mitä ajattelet, Petri Karisma?
No niin, se perustuslakivaliokunta näyttää ohjeistaneen. Tämmöis yksi virsi joulujuhlissa ja kaikki uskonnon harjoittaminen kuuluu vaan niille, ketkä haluaa siihen osallistua. Että se, että jos joku esimerkiksi muslimimaista tullut, nehän eivät ole kaikki muslimeja, sieltä tulee valtavasti ateisteja, niin ihan sen takia, että siellä on ikävä olla ateistina, niin se, että jos itse päättävät niin, että haluavat osallistua uskonnon harjoittamiseen, se on hieno homma. Toivottavasti heiltä kysytään sitä, mutta jos eivät sitä halua, niin sitä ei voi siihen pakottaakaan. Tämä on se, mikä on se ajatus siitä, että pitää olla täysin vapaaehtoista uskonnon harjoittaminen.
Niin siinä oli esimerkki, että siellä muslimioppilaat ovat vapaaehtoisesti halunneet tulla laulamaan koulun joulukirkon kuoroon. Mm-hmm. Pitäisikö tämmöiset kannella kantelupukkisivustolle?
Ei tietenkään, hän on vapaaehtoisesti tehnyt sen. Tässähän se pointti nimenomaan on, että se raja pitää kulkea nimenomaan siinä, jos koulu ei tiedota, koulu ei välitä, koulu esimerkiksi olettaa, että kaikkien kuuluisi mennä, myös niin kuin Vesalassa näyttää olevan ajatuksena se, niin silloin siihen pitää puuttua. Mutta jos joku ihminen ehdoin tahdoin haluaa osallistua, kyllä monet ateistitkin menee vaikka laulamaan, jos tykkää laulamisesta. Virrethan on yhtä maailman perinteikkäintä musiikkia. Se on nimenomaan tämä vapaaehtoisuus, tässä on se pointti ja se, että tiedotetaan sitä, tiedetään, ollaan tasapuolisia ja järjestetään rinnakkaisia tilaisuuksia silloin, kun jotain uskonnosta järjestetään. Ei tässä sen kummastamasta, ei tämä ole mitään positiivinen negatiivinen uskonnonvapaus. Tämä on siitä vaan kiinni, että kunnioitetaan ihmisten vakaumuksia.
No miten Veikko Pöyhönen, oletko sinä tämmöisen moniarvoisen yhteiskunnan kannattaja ja kuinka sen tulisi sitten koulumaailmassa näkyä?
No olen hyvin vahvasti moniarvoisen yhteiskunnan kannattaja. Tämä globaali maailma yhä vahvemmin sitä edellyttää meiltä ja se on asenteellinen kasvamiskysymys meiltä kaikilta, että siihen sitten tulemme mukaan ja se vaatii meiltä kaikilta eri vakaumusten edustajilta yhteen kasvamista, toinen toistemme vakaumusten kunnioittamista. Meillä on tässä maassa muodostunut uskontojen foorumi, jossa eri uskontojen edustajat kohtaavat toisiaan ja sopivat asioista. Ja siellä muun muassa toivotaan niin, että tämä eri uskontojen edustajien läsnäolo kouluissa ei aiheuttaisi ongelmia ja ei aiheuttaisi turhia ryhmiin jakamisia, ja että koulun yhteisiin kasvatustavoitteisiin voitaisiin mahdollisimman laajassa mitassa osallistua ja niihin kannustaa ja tukea, ja että turhia ryhmiin jakamisia voitaisiin välttää. Niinpä muslimien enemmistö onkin vahvasti sen takana, että he mielellään osallistuvat kouluissa pidettäviin uskonnollisiin tilanteisiin. Vain pieni vähemmistö saattaa sanoa tästä oman eriävän näkemyksensä, näin harvoin tapahtuu. Eli he ovat hyvin yhteistyöhaluisia, ja he myöskin kannattavat sitä, että koulussa voisi jatkua tämä oman uskonnon opettamisen malli, joka tarjoaa sitten oman vaihtoehtonsa kullekin uskonnon edustajalle, kuten myös uskonnottomille tämän elämänkatsomustiedon muodossa. Ja se ajattelu, että siirryttäisiin uskonnon opetuksessa kaikille yhteiseen uskontotietoon, jota nyt on viime aikoina vahvasti esitetty, niin on sekä tämän kotouttamisidean kannalta että tämän uskonnonvapauden täydellisen toteuttamisidean kannalta hieman ehkä ongelmallinen. Mutta sitten taas koulun järjestämisvastuussa olevien kannalta se olisi helpompi malli, koska sitten päästäisiin näiden ryhmien, opetuksellisten ryhmien muodostamisista, ja siellä on omat kannattajansa. Eli olen sitä mieltä, että moniarvoisuus on kouluissa läsnä, ja se tulee olemaan, se siellä vain kasvaa, ja se on haaste niin uskonnollisille yhteisöille kuin uskonnottomille yhteisöille, ja se edellyttää meiltä yhä enemmän keskinäistä vuorovaikutusta ja neuvotteluyhteyttä.
Miten, Petri Karisma, näet sen, että jos uskonnot otetaan vakavasti koulumaailmassa, niin onko se uhka vai mahdollisuus tämmöisen moniarvoisuuden, suvaitsevaisuuden kehittymiselle?
No, meillä on ehkä sellainen, mä ajattelin ehkä noin parin 30 vuoden päähän, niin kuin tässä maalailen kuvia, niin mun mielestä niin kuin eräällä tavalla Suomessa on nyt vasta 2000-luvulla ehkä oivallettu, että Suomi ei ole niin läpeensä ja ainutkertaisesti kristitty maa. On 1,2 miljoonaa uskontokuntaan kuulumatonta. Se on nopeiten kasvava väestöryhmä. Suomessa uskonnottomuus ja ateismi uskaltaa nykyään näkyä enemmän. Niin siinä tulee totta kai siinä murroskohdassa tulee niin kuin tällaisia säkenöi vähän enemmän. Ja silloin ajetaan tietysti uusiin asemiin eräällä tavalla näitä erilaisten vakaumusten painoarvoja. Mä luulin, että kun me tässä pikkuhiljaa opitaan ja kristityllä puolella ymmärretään se, että okei, että uskonnoton on ihan oikeasti, ihminen voi olla uskonnoton. Että se on monelle vaikea ymmärtää, että sellaista voi olla, kun ettei johonkin yliluonnolliseen usko. Niin kun päästään siihen ymmärrykseen, että hei, että meitä suomalaisia on oikeasti moneksi, että ei ole sitä tyyliä, että kristitty kunnes toisin todistetaan, niin siinä me päästään varmaan aikaa myöten, mutta siinä menee aikaa, koska tämä on niin uusi kysymys Suomessa. Ja sen takia meidän on pakko pitää sitä eräällä tavalla tästä asiasta ääntä, jotta tällainen niin kuin eräällä tavalla de facto kristillisyyden dominanssi ei jatku, vaikka uskonnottomia ei ole yli 20%. Eikä tässä on niin kuin eräällä tavalla pidettävä ääntä enemmän, jotta saavutetaan se, niin kuin se taso, mikä niin kuin on väestöllisesti esimerkiksi. Tämä on vähän 20 vuoden päästä, me ollaan paljon viisaampi tämän suhteen. Okei, silloin tietysti evlutkirkon määräkin todennäköisesti alle 50% ihan sen määrä jo.
Niin, pitää ääntä enemmän. Siis meidän nettikommenteissa tuolla kritisoidaan aika paljon sitä, että vapaa-ajattelijat ovat pieni, mutta sitäkin äänekkäämpi joukko, joka saa poikkeuksellisen paljon mediahuomiota.
Jos me osataan tiedottaa, niin se meillä meidän vika ole.
Niin, teillä on pari tuhatta jäsentä ja media-aikaa tuli taas tunnin verran tässäkin lähetyksessä, niin onko teidän pieni porukka nyt niin merkityksellinen sitten, että kansakunnan lainsäädännön kirjaukset ja koulumaailman käytännöt tulee laatia vapaa-ajattelijoiden näkemystä mukaan?
Mua on kyllä monesta asiasta syytetty, mutta ei mua siitä voi syyttää, että perustuslakivaliokunta ja puumalainen tekee sellaiset päätökset, jotka on meidän mieleen. Mä oon pyrkimässä vasta eduskuntaan, että mä en ole sentään perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja tai siellä diktaattorina päätä, miten kirjoittaa. Suomi elää erilaista aikaa nyt, me uidaan siinä ehkä myötävirtaan tällä kertaa.
No niin, siinä tuota päästiin nyt eduskuntavaalejakin sivuamaan, mutta mitäs Veikko Pöyhönen näet sen, että tuota, mikä on oma näkemyksesi siitä, saako vapaa-ajattelijoiden kannat ja tällaiset kampanjat, kuten nyt vaikka kantelupukki.fi-sivusto, josta on tänään puhuttu, niin saako se liikaa painoarvoa ja huomiota meidän vaikka lainsäädäntötyössä?
En mä tähän pysty varmuudella vastaamaan, saako liikaa vai kohtuudella vai liian vähän. Meillä Suomessahan on myöskin sellainen kulttuuri, että vähemmistöjä arvostetaan ja heille tarjotaan tilaa mediassa ja se on tavallaan eettisesti, moraalisesti oikein, koska tuota, enemmistö näkyy joka tapauksessa. Mutta se tapa, millä toimitaan, on sitten puolet asiaa ja nythän vapaa-ajattelijat ovat ottaneet kulttuurin muutosvälineekseen tämän kantelumenettelyn, eli he antavat tätä kautta itsestään aika negatiivisen ilmekuvan ja sitä kautta myöskin tämän häirikkökuvan, jota monet sitten pahoittelevat ja surevat nekin, jotka haluaisivat olla tätä mieltä muuten ja eivät sitä kautta sitten voi kannattaa asiaa, siis tämän menettelytavan vuoksi. Ja kun muutosvälineenä on kantelu, niin se tuottaa yleensä sitten hyvin laintarkasti tuotettuja tuloksia, jotka tulokset eivät välttämättä tee oikeutta suurelle kokonaisuudelle. Ja tämä vaikutelma nyt syntyy sitten näistä viimeaikaisista päätöksistä. Ja ne eivät välttämättä tue sitten koulun kokonaispyrkimyksiä esimerkiksi tämän yhteisöllisen kasvatuksen onnistumiseen, koska koulun energiaa menee aika paljon juuri näiden kysymysten huolelliseen hoitamiseen. Ei voida ikään kuin keskittyä olennaiseen koulussa, vaan pitää keskittyä myös näihin niin, että ei ylempi hallinto tulisi rehtorin niskaan, ylempi hallinto ei puuttuisi opettajan toimenpiteisiin, joka muuten hyvin oman tunnon tarkasti haluaa sitä pedagogista ja kasvatustehtävänsä hoitaa. Ja tätä vähän suren tässä tilanteessa.
Minun on pakko se jatkaa. Se on minusta niin erikoista silleen, että onko niin oikeasti silleen, että jos Suomessa perustuslakivaliokunta ja perustuslait ja kaikki muut toteaa ihan selkeästi, että tietynlainen tapa koulussa on väärä. Niin kun meiltä on kysytty, ihmiset on laittanut meille kysyä, että kuka meitä voisi auttaa tässä. Niin pitäisikö meidän vaan todeta, että sori vaan, että me ei voida auttaa, koska ei meidän asia kuulu tähän näin. Tämä on tullut tarpeesta. Tällä on sosiaalinen tilaus tällä kantelulla. Ja niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoin, niin aveilla on valvontavelvollisuus peruskouluja kohtaan. Ja se tulee ulkopuolelta se linkki tai viite siitä, että jossain ei toimita kunnolla. Sehän on vaan laillisuuden noudattamista. Okei, sitten jos lähdetään siitä, että pitäisi pystyä niin kuin neuvottelemaan jotain fiksuja tällaisia paikallisia ratkaisuja, niin siinähän, että kuka on se vastapuoli neuvottelija? Jos meillä on toisella puolella on rehtiö, joka haluaa uskontoa ja sen takana on evankelis-kirkko, kuka siellä toisella puolella on? Tämä ehkä ei ole kauhean niin kuin tasa-arvoinen menettely.
Petri Karisma, teillä vapaa-ajattelijoilla oli tuossa muutama vuosi sitten kampanja Jumalaa tuskin on olemassa, bussikampanja, ja siitä kampanjasta tehtiin kantelu silloin mainonnan eettiselle neuvostolle. Miltä tämä nyt, jos käytetään vastapuolen toimintatapa, tuntui silloin, kun joudutte kantelun kohteeksi? Oliko tämä mielekästä toimintaa?
No onhan meillä, kirkkohallitus on kannellut eroakirusta.fi, johon Sakslin päätti, että me toimimme todella loistavasti.
Niin, Toivotko näitä kanteluita lisää?
En mä tiedä, toivoinko mä lisää niitä, mutta kyllä että me toimitaan, meillä on aika tarkkaan, meillä on juristeja ja muita päteviä ihmisiä siellä, kukaan ei ole saanut mitään huomautetta. Me olemme saaneet asioista mitään huomautetta, me pyrimme toimimaan lain mukaan, eli sinänsä me emme toimi komikaan omituisesti, koska me toimimme lain mukaan.
Hyvä. Näin on keskusteltu tänään aika kiivaasti koulun ja uskonnon suhteesta. Ja ei tarvitse olla ehkä ennustoja arvatakseen, että lumien sulaessa sitten taas alkaa keväinen suvivirsikeskustelu. Tänään studiossa olivat Petri Karisma, Vapaa-ajattelijaliiton puheenjohtaja ja opetusneuvos Veikko Pöyhönen. Minun nimeni on Kai Korttelainen ja viikon debatti jälleen samaan aikaan viikon kuluttua ja silloin puhutaan sananvapaudesta.
Viikon debatti.